Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te, spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Aceasta este o poruncă pe care Domnul Iisus a dat-o unui tânăr, și chiar dacă tânărul ăsta era mort, era trecut din viața aceasta, sufletul lui plecase din el, totuși, fiindcă Domnul Iisus este Dumnezeu, vocea și glasul Domnului s-au auzit dincolo de natura sa materială a pământului, s-au auzit dincolo, acolo unde ajunsese sufletul acelui tânăr, și prin puterea lui Dumnezeu l-a întors înapoi și l-a înviat din morți. Slăvit să fie Domnul! Am găsit în Biblie câteva lucruri legate de porunca Domnului de a te scula, de a te ridica din starea aceea. Am găsit 7 situații în care Domnul Dumnezeu a poruncit unora să se ridice, să se scoale de acolo și să facă ceva. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră aceste situații, gândindu-mă că putem trece și natura noastră ne face când dăm de greutăți, ne face când intrăm în anumite perioade de secetă spirituală, de deșert, de cuptor, de încercare, sau perioade în care parcă Domnul nu mai ne aude rugăciunea, nu mai lucrează, parcă timpul stă pe loc pentru noi, ne face să dăm înapoi, sau dacă nu dăm înapoi, să stăm cel puțin pe loc, să rămânem într-o stare așa de apatie spirituală. Suntem obosiți, moi, amorțiți, rămânem așa într-o stare, și starea aceasta, rămânând în ea, nu ne ajută cu nimic, dimpotrivă, poate să facă ca starea aceea să se acutizeze, adică cu cât se învechește mai mult și ne rămânem în ea, cu atât devine mai grea și își face loc și devine o întăritură spirituală pentru noi. Și noi avem nevoie de această poruncă a Domnului și de această cunoaștere a faptului că, indiferent prin ce situații trecem dificile, Domnul așteaptă ca noi să nu dăm înapoi, să ne încredem în El și prin credință, văzându-L pe El cu ochii credinței că este cu noi, că este înaintea noastră, chiar dacă nu-L simțim sau chiar dacă nu ne-a mai vorbit, prin credință să ne ridicăm și să facem ceea ce El ne comunică. Pentru că Domnul vorbește, spune Scriptura, că Domnul vorbește robilor Săi. El vorbește tuturor acelor care au urechi să asculte. El nu vorbește celor care nu sunt interesați de voia Lui. Însă tuturor celor care îl doresc pe El și care doresc cunoașterea voii Lui, Domnul vorbește. Fie că vorbește prin Duhul Sfânt, fie că vorbește prin vise de noapte, fie că vorbește în mod special, vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu, fie că pune Duhul Sfânt gândul lui Hristos în noi, însă Dumnezeu vorbește tuturor celor care au dorința de a înțelege voia și întotdeauna noi trebuie să ne încredem în El și să ne ridicăm și să mergem înainte. Prima dintre situații este: scoală-te din somnul păcatului. Efeseni capitolul 5, versetul 14. Efeseni capitolul 5, versetul 14. De aceea zice: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Atunci când un om păcătuiește, atunci când noi păcătuim, păcatul aduce o stare de somnolență spirituală. Așa cum somnul, când suntem obosiți, ne prinde așa o toropeală și nu mai suntem atenți la ce se întâmplă și mai ales când suntem obosiți, eu am observat la mine, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar dacă sunt obosit, nu mai sunt așa de atent să-mi țin firea sub cruce și să mă lepă de ea. Și dacă nu sunt foarte atent atunci când sunt obosit, sub stimuli din afară, sub sâcâiala unora, mai ușor mă poate îmbrăca firea pământească, poate cu mânie, poate cu iuțime. Oboseala ne face vulnerabili. Și atunci când suntem obosiți, cel mai bine este să ne odihnim. Vă aduceți aminte ce a zis sângerul lui Ilie? Mănâncă și culcă-te, pentru că drumul pe care îl ai este lung. Ilie era foarte descurajat. Era obosit fizic și oboseala lui fizică îl făcuse să fie și obosit spiritual, fiindcă primise frica în inima lui, primise atacul acesta venit din partea celui rău de frică. Și fiindcă a primit în inima lui gândul acesta de frică, de spaimă și nu s-a mai încrezut în Domnul să alunge frica și să o biruiască, frica aceasta i-a dat o stare de oboseală spirituală și de somnolență și pe lângă oboseala fizică nu mai era capabil să stea înaintea Domnului și să se ridice. Și atunci Domnul i-a spus, acum mănâncă și dormi, ai nevoie de odihnă. Și apoi scoală-te, ridică-te, nu rămâne în locul acesta și mergi mai departe. Este foarte important să te scoli atunci când păcatul te-a prins cu ceva. Să nu te lași în somnul acela al păcatului. Somnul păcatului ce zice? Las, mergi înainte așa că pentru tine nu mai ai altă nădejde. Asta este, ce o fi, o fi. Obosește n-a mai lupta cu starea aceea. Și renunți la lupta împotriva la ceea ce știi că este rău și că nu place Domnul. Și lucrul acesta Domnul nu-l vrea. Și Domnul vrea ca să te scoli de acolo, dacă ești prins. Dacă vreun din noi a fost prins de somnul acesta, de toropeala asta a păcatului și a intrat într-o stare de nepăsare, cum auzeam mai devreme, de nepăsare față de voia lui Dumnezeu, pentru că somnolența asta duce și la o stare de nepăsare, Domnul vrea ca să te ridici de acolo, să te scutur de acolo, să mă scutur de acolo și să nu mă las să rămân în starea aceasta, fiindcă Domnul este cu mine, Domnul este cu tine, chiar dacă ai fost prins în ceva, chiar dacă ai naufragiat în ceva, dar Domnul este cu tine să nu te lase, să te ridice, să-ți întindă mâna și să te izbăvească de acolo. Dar Domnul nu te va scula forțat, așa cum atunci când copiii sunt mici și să mai trântesc ei pe jos, părintele îl mai ia pe sus așa, îl ia de mână și îl ține forțat în picioare. E bine, Domnul nu va face lucrul acesta pentru noi. Domnul vrea ca prin credință, El ne ține de mână, dar prin credință El vrea ca să te scoli tu însuți de acolo și El însuși atunci te va ridica. Când vede că tu vrei să te scoli din starea aceea de somnolență, din starea aceea de oboseală spirituală, de lipsă, de a mai lupta, de descurajare, de, eu știu, de nepăsare, când vede că vrei să te ridici și să ieși, atunci Domnul te va ridica de acolo și mă va ridica de acolo. Mai este un cuvânt la Roman 13, 11 și 12 care spune: și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Iată că nu Domnul ne dezbracă de faptele întunericului, de starea asta a păcatului, ci așteaptă ca prin credință tu să te dezbraci, tu să vrei să lași. Și când vede Domnul că vreau să las, că prin credință mă dezbrac și zic, Doamne, nu mai vreau starea aceasta, nu mai vreau problema aceasta, nu mai vreau păcatul acesta, nu mai vreau situația aceasta, nu mai vreau, Doamne, prin credință o lepă de la mine, atunci Domnul va fi acela care îmi va da ajutorul și îți va da ajutorul ca să poți să ieși biruitor, dar trebuie tu să faci asta. Este o acțiune care trebuie să o faci prin credință. Scoală-te! Nu mai sta în starea aceasta. Apoi, al doilea lucru este, scoală-te și pleacă din locul păcatului. Uneori, mai ales în casele în care sunt și necredincioși și credincioși, Există locuri ale păcatului. Și unul din locurile păcatului cele mai frecvente astăzi este televizorul sau internetul sau telefonul. Și pentru că oamenii din lume sunt atrași de păcat și internetul este plin de păcat și televizorul are și el de asemenea foarte multe locuri din acestea care inspiră, care duc la păcat, oamenii se hrănesc și se alimentează de acolo și este foarte ușor ca să te lași prins, pentru că e mai confortabil să te așezi pe canapea la televizor, la un film, mai ales dacă ești și un pic obosit, decât să te duci în cameră și să stai în prezența Domnului, pentru că rugăciunea de multe ori o luptă, și să citești un cuvânt al Domnului sau să citești o carte inspirată din cuvântul Domnului, o carte bună care să te apropie de Dumnezeu, care să construiești astfel relația ta cu Domnul, e mult mai ușor să te lași acolo, în locul acela al păcatului. Nu înseamnă că tot ce vine de la telefon, internet sau televizor e păcătos, poți să urmărești și ceva bun. Dar de foarte multe ori, mai ales în casele unde sunt și necredincioși, tendința este spre lucruri rele, nu spre lucruri bune. Și Domnul zice, când vezi că este un loc care nu este bun și care îți aduce îți afectează sufletul, simți că ți-a viața spirituală din tine, scoală-te și pleacă de acolo. Ridică-te și pleacă, părăsește locul acela. Asta, vedeți, nu va face Domnul. Poate că uneori Domnul va zice unuia, va auzi o voce, ridică-te și roagă-te acum. Sau dacă Domnul vrea să vorbească, poate vorbi și așa, că El este stăpân. Dar poate nu îți va vorbi așa. Dar Domnul se așteaptă de la tine și de la mine, când văd un lucru care mă slăbește spiritual, să plec din locul acela. Să părăsesc locul acela și să mă apropii de Domnul, pentru că ați auzit ce a zis Domnul. Și ceea ce a vorbit Domnul în seara asta confirmă ceea ce Domnul mi-a vorbit acum 2 ani sau 3 ani, când mi-a zis noaptea în vis că vrea să facă o trezire spirituală în locul acesta. Și m-am bucurat foarte mult din nou că Domnul a vorbit același lucru. Și mă bucur așa de mult când văd că Duhul Sfânt ne descoperă planurile lui Dumnezeu. Domnul vrea să facă o lucrare minunată a Duhului Sfânt, o trezire. Ce e o trezire spirituală? O trezire spirituală este o manifestare, o lucrare a Duhului Sfânt în copiii lui Dumnezeu, prin care copiii lui Dumnezeu îl cunosc pe Domnul. Sunt aprinși de dragoste pentru Domnul, sunt plini de râvnă, încep să-L cunoască pe Domnul mai îndeaproape, urăsc păcatul și se îndepărtează de păcat, se înflăcărează, umblă înflăcărați în prezența Domnului, gustă din părtășia Duhului Sfânt, au parte de biruințele Domnului și de mâna întinsă a Domnului, se fac vindecări și semne, oamenii din lume văd slava lui Dumnezeu și se întorc la Dumnezeu, biserica Domnului se extinde, clădirea se transformă într-o clădire mai mare. Domnul dă darul, ridică slujitori. O astfel de trezire în care copiii Domnului gustă din frumusețea Domnului și sunt fericiți. Și asta vrea Domnul să facă, e planul Lui. Și noi vrem să fim niște unelte în mâna Lui ca să-și împlinească planul. Nu vrem să fim niște piedici. Nu vrem să fim, Doamne ferește, să nu fim o piedică înaintea Domnului vreunul din noi, ci să ne sculăm din orice stare ca Domnul să-și poată împlini planul Lui cu viața noastră. A treia poruncă a Domnului cu privire la a te scula, a te ridica din starea aceea este scoală-te din deznădejde, pentru că planul Domnului este minunat. Nu lăsa ca vrăjmașul să-ți fure bucuria aceasta, încrederea că planul lui Dumnezeu cu viața ta este minunat. Nu lăsa cu niciun chip să-ți fure încrederea asta, chiar dacă a trecut un timp, chiar dacă nu s-a întâmplat nimic până acum. Ai încredere că planul lui pentru viața ta este minunat. Și roagă-te, aș vrea să te întreb și să ne întrebăm fiecare, dacă Dumnezeu ar împlini planul Lui minunat cu viața ta în măsura în care te rogi, când se va împlini planul acela? Repet întrebarea. Dacă Dumnezeu va împlini planul Lui, îl va derula, îl va pune în aplicare și face lucrul acesta în aceeași măsură în care tu te rogi pentru asta, ce s-ar întâmpla? Înțelegeți ideea? E foarte important să te rogi pentru ca planul lui Dumnezeu pe care îl are cu viața ta să se deruleze în fața ta. E foarte important. E foarte important să postești pentru asta. E foarte important să crezi în planul acesta. E foarte important să ai încredere că Domnul are un plan pentru tine detaliat și care este cel mai bun plan posibil pentru viața unui om. E planul pe care are cu viața ta, pentru că mâna lui te-a creat și mâna lui te-a creat pentru planul acela. Și planul acela nu se împlinește automat. Planul acela se împlinește în măsura în care tu vrei, dorești și investești rugăciuni pentru asta. Și miști lucrurile prin rugăciune. Vă dau un scenariu. Poate că diavolul care părăște pe copiii Domnului zi și noapte vine înaintea Domnului și zice: a, tu vrei să faci lucrurile acestea bune cu X? Tu vezi că nu-i pasă. Tu vezi că nu se roagă pentru asta. Post nici atât dacă nu s-o roagă. Vezi că nu mai are încredere în tine că vei face ceva? Vezi că e descurajat și mai degrabă e tentat spre lucrurile mele? Pentru ce vrei să te bagi în viața lui? Lasă-l! Și să știți că Domnul nostru e drept. E drept! Chiar dacă ne iubește, dar El este drept. El respectă alegerile pe care tu și cu mine le facem. Așa mi-a spus și mie să respect alegerile copiilor mei. Aș fi vrut în dragostea mea să fac cumva, să-l smulg, să-l scutur, să-i fac ceva, să-l trezesc. Să-i fac ceva în orice fel aș face. Și Domnul a zis: nu. Arată-i dragoste și răbdare. Lasă. Și lasă. Și lasă. De ce? Pentru că Dumnezeu e drept. Dacă cineva alege altfel, Dumnezeu îi respectă alegerea. Să nu credeți că noi, chiar dacă suntem copiii Domnului, botezați cu Duhul Sfânt, să nu credeți că Domnul nu ne respectă alegerile. Ba da. Ba da. Și dacă alegerile noastre sunt să ne facem noi micul nostru plan și să investim în el și nu ne interesează ce are Dumnezeu în plan, Domnul ne lasă așa. Cât știe El, până la o vreme. Însă Domnul ar vrea ca noi să credem în planurile Lui. Să ne ridicăm cu credință și să cerem în numele Lui. De ce credeți că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: cereți ca să primiți, pentru că Eu voi ruga pe Tatăl pentru voi. Voi ruga pe Tatăl pentru voi, fiindcă Tatăl vă iubește. Cereți ca să primiți și bucuria voastră să fie deplină. Și în altă parte, cred că Iacov, mânat de Duhul Sfânt, spune: fraților, voi nu aveți pentru că nu cereți. Pentru că nu investiți rugăciune ca să primiți ceea ce Dumnezeu are în plan pentru voi. Cum stați cu rugăciunea, cu postul, pentru ca Domnul Dumnezeu să-și deruleze cu mâna Lui minunată planurile pe care le-a făcut cu viața voastră? Dacă stați bine, dacă sunteți în luptă pentru asta, Domnul Iisus a fost în luptă pentru asta. De ce credeți că Domnul Iisus se ruga ore în șir noaptea și postea multă vreme? Pentru ce credeți? Care a fost scopul? Pentru planul lui Dumnezeu. Ca să le primească prin revelație și apoi prin Duhul Sfânt să le poată împlini în viața lui. Pentru asta. Domnul Iisus a făcut aceeași lucrare pe care suntem chemați să o facem și noi. El, ca Dumnezeu om, putea să stea liniștit, să doarmă și el noaptea la căldură. În Israel nopțile sunt reci. Zile călduroase și nopțile reci. N-am fost niciodată noaptea să mă loc pe deal. Ziua m-am mai dus câteodată. Dar când se făcea seara, se lăsa friu. Chiar și când e vară, se face mai rece. Plus că mai vin și țânsari. Și Domnul Iisus stătea acolo după oboseala de zi, alergatul și ostenelea de o zi de slujire, plină de slujire, în loc să doarmă și el lângă o sobă, acolo, liniștit, o odihnă bine meritată, se ducea și stătea ore și în rugăciune. De ce era nevoie de asta? Pentru că el a mers pe același drum ca noi. Ca om a stat înaintea Tatălui să primească prin Duhul Sfânt revelații, ca să știe care era pasul următor, să știe care era planul Tatălui. Ridicați-vă! Dacă până acum nu v-ați mai rugat pentru planurile lui Dumnezeu, nu trebuie nimic altceva. Nu trebuie să vă frământați mintea ce să faceți și cum să faceți. E totul planificat. Trebuie doar să vă rugați ca Tatăl să le desfășoare și prin Duhul Sfânt să vă conducă în ele și să vă arate fiecare clipă. Și Domnul promite, Psalmul 32, versetul 8, eu, zice Domnul, voi avea privirea îndreptată asupra ta. Te voi sfătui cu sfatul meu, te voi călăuzi și îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. E o cale pe care trebuie. Și asta nu e doar calea Domnului. Asta e calea planului lui Dumnezeu. A patra este, scoală-te și mergi la altarul Domnului. Geneza 35:1. Scoală-te și mergi la altar. Adeseori ne prinde lenea, oboseala. Dimineața, să mai stăm, să mai zăbovim un pat, după aia intrăm de multe ori în treburile noastre. Și Domnul zice, nu, scoală-te și du-te la altar. Scoală-te și du-te la rugăciune. Scoală-te să ai părtășie cu Domnul. Apoi, în al cincilea rând, este, scoală-te să faci ce ți-a poruncit Domnul. Vezi, dacă sunt treaz și am ieșit și am biruit somnul păcatului, dacă plec din locul păcatului, dacă mă ridic din descurajare prin credință și cu ajutorul Domnului, dacă cred în planul lui Dumnezeu și mă rog pentru el și continui să-i arăt Domnului credință că doresc și vreau planul lui Dumnezeu pentru viața mea, dacă merg la altarul lui Dumnezeu, și ce se va întâmpla? Voi primi călăuzire, voi primi gândul lui Hristos în inima mea, voi ști ce să fac, vei ști ce să faci. Și apoi va trebui să faci ceea ce știi. Când Domnul ți-a zis un lucru, nu trebuie să zic că Domnul mereu și mereu. Odată a vorbit Domnul, de două ori am auzit. Când Domnul ți-a zis că ai dar de prorocie, stai pe fir de legătură, că Domnul vrea să lucreze prin tine și ți-a făcut marele acesta har să fii ca și gura Domnului, nu trebuie să spună mereu și mereu periodic să trimeată pe altcineva să spună lucrează, că eu ți-am dat. Ți-a vorbit odată, de două ori, de trei ori. Normal ar fi ca să rămâi stabil în asta și să fii pe frecvență cu Domnul și să faci ce spune Domnul. Nici să o iei înainte, nici să rămâi pe urmă. Să stai la dispoziția Lui. Și când simți că Duhul Sfânt vrea, să faci prin credință ceea ce îți dă Duhul Sfânt. Scoală-te și fă ce ți-a poruncit Domnul. Adică lucrează. Dacă știi că te-a chemat la lucrarea cu copiii sau cu altă lucrare, cu vizitarea bolnavilor, nu sta nepăsător. Gândește-te, organizează, ia legătura, mai scrie pe grup. Fă ce știi că te cheamă Domnul să faci. Nu te aștepta la lucruri mari de la început. Știți că sunt unii, poate că nu e cazul la noi, dar tendința noastră firească este, păi dacă mi-ar da și mie Domnul să fac nu știu ce lucru mare, păi aș face, aș lăsa tot ce aș face. Și Domnul zice, nu cred. Și chiar dacă ar fi așa, n-ai fi pregătit să faci lucrul acela mare. Fă lucru mic. Fă ceea ce ți-a pus Domnul pe inimă mic. Ascultă de gândul Duhului Sfânt și fă ce ți-a dat Domnul. Scoală-te și fă, nu mai zăbovi. Și făcând ce ți-a dat Domnul, te vei bucura. Și vei bucura și pe Domnul. Și când vei fi credincioasă și credincios în lucrurile mici, pas cu pas, Domnul îți va da lucruri mai mari. Mai mari, nu de la început, ca să nu ne piardă. Ne iubește prea mult Domnul. De aceea nu ne dă lucruri mari de la început, să nu ne piardă. Pas cu pas, câte puțin și apoi ne va da lucruri mari. Mi-aduc aminte când Domnul ne-a chemat la lucrarea cu CD-uri și mergeam prin țară, cel mai mult ne dădea Domnul cam 100 de dolari pe duminică. Câteva sute de lei, da, erau 100 de dolari. Așa a fost atunci și puțin câte puțin, din firii mituri, Domnul a lucrat în lucrările la care ne-a chemat. Fiindcă ne-a dat Domnul harul și ne-a ajutat să fim credincioși în puținul ăla, a ajuns vremea în care, în România, cel mai mult cred că mi-a dat într-o duminică 80 de milioane și apoi cel mai mult, 5 ori 4, 200 și ceva de milioane. De ce nu mi-a dat de la început așa oare? Nu erau nevoie și atunci? Ba da. Dar dacă mi-ar fi dat de la început, n-aș fi putut să duc. M-aș fi speriat.
Ar fi venit poate firea mea pământească, ar fi zis, păi, dar atunci mi s-o cuvine mie. Și m-aș fi atins de ceea ce nu mi-ar fi fost al meu, chiar dacă era o steneală și lucrul meu, dar Domnul mă chemase să fac în felul lui lucrarea, nu în felul meu. Dar Domnul vrea câte puțin, câte puțin. Până când te întărește, te modelează, te prelucrează, te pregătește pentru mai mult, încât să fie și mult ca și puțin. Asta e valabil și material, e valabil și spiritual. Dacă la lucrările spirituale, la un lucru mic, vine mândria, oh, ce bine ai folosit, Domnul a făcut, și nu reușești să o biruiești, să o lepezi, Domnul nu-ți va da mai mult. Și nu va da mai mult. Vede că mă sparg. Nu, trebuie să învăț să biruiesc la astea, să lepă, să mă îmbrac cu smerenie, să mă întăresc în smerenie și Domnul va da mai mult apoi. Că dacă îmi dă mai mult, după aceea mă pot face praf. Scoală-te, apoi al șaselea rând, scoală-te și sfințește-te. În slujirea noastră pe care o facem, dragii mei, vă dau și niște trimiteri, că nu v-am dat la fiecare. Deci la scoală-te și fă ce ți-a poruncit Domnul, Exod 9 cu 13, Ieremia 1 cu 17. La punctul 6, scoală-te și sfințește-te, Iosua 7 cu 13, Isaia 52 cu 2. În slujirea noastră trebuie să ne oprim din când în când să verificăm cum stăm cu sfințenia, adică cum stăm cu partea noastră de a ne separa de absolut orice ni se pare rău, nu doar de ce e scris că e rău. Sfințenia are două aspecte majore. Când noi credem în Domnul Isus și când noi ne pocăim și devenim copiii Lui, Domnul ne îmbracă cu sfințenia Lui. E o haină a sufletului care e neprihănirea Lui Hristos. Pe aceasta nu ne-o construim noi, e darul Lui Dumnezeu. Pe temeiul acestei neprihăniri primim botezul cu Duhul Sfânt, ne împărtășim la cina Domnului. Dar această neprihănire, această sfințire a Domnului, trebuie să o păstrăm. Și Domnul spune, pentru că eu am făcut asta pentru voi, dați-vă și voi toate silințele să vă feriți de orice vi se pare rău și să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Adică ce înseamnă sfânt? Sfânt înseamnă separat, pus deoparte pentru Dumnezeu. Pus deoparte pentru Dumnezeu, ne-am fost cumpărat, voi ați fost cumpărați cu un preț. Voi nu mai sunteți ai voștri, îi aparține lui Hristos, trupul nostru, Duhul și Sufletul îi aparține lui, slavă Domnului, așa. Și atunci noi trebuie să-L păstrăm curate pentru El. Și noi trebuie să veghem, să ne păstrăm curăția la nivelul gândirii, la nivelul privirii, la nivelul imaginației, la nivelul simțămintelor, la nivelul vorbirii, al faptelor. Și toate acestea, noi trebuie să veghem la ele neîncetat, continuu, să fim sfinți și fără vină. Fără prihană înseamnă fără vină. Și toate aceste lucruri le putem face cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea a venit Duhul Sfânt. Și de aceea Duhul Sfânt, aceasta e lucrarea Lui. El lucrează în noi, dar noi trebuie să fim parteneri cu El. Și ori de câte ori în firea pământească se iveste ceva ce nu-i plăcut Domnului, imediat l-am aruncat. Nu-l păstrăm. Imediat ne curățim cu sângele Domnului prin credință și ne păstrăm. În slujirea noastră trebuie să ne verificăm continuu ca să nu ne îngăduim păcat. Pentru că Domnul este sfânt și El așteaptă de la tine și de la mine să fim la fel. Al șaptelea lucru și ultimul, scoală-te și pornește în căutare să vezi ce ți-a promis Domnul. Ce are El în plan? Geneza 13 cu 17. Aceasta este porunca pe care o dă Domnul în cuvântul Lui, să creștem în cunoașterea Lui. Cum poți să crești în cunoașterea Domnului? Numai prin părtășia personală cu Domnul, prin meditarea la cuvânt și prin Duhul Sfânt. Aceasta e o investiție. Ca să cunoști ceea ce a planificat Domnul pentru tine în planul Lui, nu se poate dacă nu investești timp în relația ta cu Domnul, să te apropii de Domnul, să stai în cămăruță, să stai în duh de rugăciune, să veghezi în vederea rugăciunii, să te alipești de El, chiar în treburile pe care le faci, nu doar la altarul tău, chiar în tot ce faci, să rămâi în duhul, să cauți, să cunoști, pentru că Domnul se va descoperi. Domnul se va descoperi. Vă aduc aminte despre Israel. Domnul a zis lui Israel așa,
Iată granița voastră, va fi de la Marea Cea Mare până la Iordan și în partea alaltă până acolo. Și după ce Domnul i-a dat toate granițele țării lui, Domnul nu i-a dat țara Plocon. Nu i-a dat. Așa cum noi am vrea. Țara era încă stăpânită de vrăjmași. Dar Domnul a zis așa, eu v-am dat, uite, până aici aveți dreptul, eu v-am dat. Ia voastră. Dar acum voi trebuie să porniți în luarea ei în stăpânire. Și oriunde va călca talpa piciorului vostru prin credință, va fi a voastră. Și o vreme Israelul a cucerit o părticică din țară. Și după aceea s-au lăsat pătrânjeală. Și mai era încă mult. Și Domnul zice, printr-unul din oamenii lui, până când vă veți lenevi să intrați în stăpânire? Așa e și din punct de vedere spiritual. În planul lui Dumnezeu, să zicem, pentru cutare, Dumnezeu are în plan așa, să se căsătorească cu persoana cutare, pentru că Domnul unește sufletele nu doar ca să fie bine pe pământ, ci și pentru lucrarea Lui. Foarte important de știut asta. Căsătoria Domnului are în vedere nu doar ca să ne fie nouă bine aici, ci are în vedere planul lui Dumnezeu de slujire cu fiecare dintre noi. Pentru că o căsătorie făcută anapoda va putea să dărnici planul lui Dumnezeu de slujire. Dar o căsătorie făcută împreună cu Domnul și după voia Lui va întări și va face ca planul lui de slujire să se ducă la îndeplinire. Apoi Domnul zice, vreau să dau darurile astea. Să zicem, prorocie, vedenie sau altuia, rugăciune când se roagă pentru bolnav să vindece, altuia să vorbească despre înțelepciune, darul cunoașterii, înștiințări lăuntrice, altuia darul încurajării, altuia facerea de bine și pe lângă facerea de bine și potențial financiar ca să poată să facă binele, că Domnul se implică și în partea asta, pe unii ține și le dă atât, pe alții i-a pregătit ca să le dea financiar atât, pentru că pe lângă faptul că le dă El, Domnul îi crește, le călăuzește în partea materială, dar în curăție totul, fără nelegire, pentru că le-a dat și darul ca să poată să împărtășească. Dumnezeu are planurile și căile Lui. Dar aceste planuri se vor împlini în viața acelui X, în măsura în care El le caută prin credință și merge în căutarea lor să descopere ce are Domnul cu el în plan. Dacă omul e nepăsător și își face jucăriile lui, rămân necucerite, neprimite aceste lucruri. Aceasta e o porunca Domnului. Și acum o să ne rugăm, iar dacă cineva simte că are nevoie în mod special de rugăciune, după ce vom face rugăciunea cu toții, o să facem o rugăciune și pentru cei care simt că au nevoie de putere să se scoale din anumite lucruri în care sunt, din anumite stări. Scoală-te din somnul păcatului, scoală-te și pleacă din locul păcatului, scoală-te din deznădejde, scoală-te și mergi la altarul Domnului, scoală-te să faci ce ți-a poruncit Domnul, scoală-te și sfințește-te, scoală-te și pornește în căutare să vezi ce a pregătit Domnul, ce are El în plan pentru viața ta. Domnul să ne ajute! Viața noastră de credință este o viață activă. Un copil al lui Dumnezeu nu se poate plictisi, nu se poate plictisi niciodată. Dacă simți că te plictisești, e o problemă. E o problemă în relația ta cu Domnul. Chiar dacă n-ai avea nimic de făcut. Sunt atât de multe de făcut în apropierea și în relația noastră cu Domnul că nu te poți plictisi. Iar dacă alții n-au timp deloc de relația lor cu Domnul, fiindcă sunt prea ocupați cu lucrurile materiale, sunt prea vrednici în ale pământului și nu mai au timp deloc pentru ale cerului, nici aceea nu-i bine, bună situație. Domnul vrea să fie un echilibru, ca să avem timp să ne investim în relația cu El, că de relația cu El depinde viața noastră de pe pământ, cunoașterea și împlinirea planului Lui, răsplătirea noastră și veșnicia noastră. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Viorel Manolache.